Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България.
По време на извънредното положение Беновска ще пита всяка неделя от 16 часа и 16 минути след обед.
Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя.
По време на извънредното положение от 16 часа и 16 минути след обед.
По канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие и надежда каня министърът на културата Боил Банов да ни каже: коронавирус или културата, кой е по-силен? Христос воскреса, да ви пожелая с модерния за Беновска пита поздрав върху мината на ревизора. Служете си кръчето.
Воистина воскресе.
Ето това са нашите модерни поздрави. Намираме някакъв начин, заповядайте.
Къде е удобно? Тук.
Сърете. Изкуството...
Максимално далече така от вас ще застана.
Еми, максимално далече ли да ви метна и яйцето ли? Ще го хванете ли?
Аз едно яйце, ако не мога да стана.
Оп. Браво. Вижте откъде се докарахме, да си мятаме великденските яйца.
Благодаря.
Да сте жив и здрав. Христос възкресе и да си направим изводите. Аз не знам, вие религиозен ли сте?
Да.
В кароничния смисъл на думата или в по-широкия?
Абе, в тесния смисъл.
Какво значи това?
Значи, че съм религиозен наистина. За мен неходенето вчера на Великден си беше проблем.
Защо?
Ами защото така съм го чувствал винаги, защото ако не присъствам в храма, не само даже на самия Великден, а в дните на Страстната седмица, имам някакво особено чувство за загуба, за несъстоятелност.
Религията не е ли вяра в доброто, вяра в любовта, в хармонията, в морала, в човешките отношения? Трябва ли да бъде предметено? Чайте само да кажа, защото аз съм по-широко религиозна. Да бъде предметено с влизането в храма. И не на последно място, леко иронично да попитам, тук митрополит Антоний се опитах да го нахраня с една лъжичка и него и себе си, както се причастяват с една лъжичка. И той каза, че ако сме били в църквата, там е свято място и Бог пази. Но тук в студиото не е свято място и лъжичката ни няма да ни опази. В такива моменти трябва ли да търсим предметността на иконата, на лъжичката, на върбовата колонка?
В такива моменти не. Нищо не може да ни опази, нито в църквата, нито извън нея. Но за духа църквата е много важна. Не, че този, който намира упование в религията, не може да го намери от къщи. Така, както и аз го намерих от къщи.
Какво направихте ви?
Заедно направихме всички ритуали, разбира се, и заедно семейно изгледахме всъщност от малкия екран цялата служба. Така че нашата съпричастност си е същата. Но, как да кажа, дано не се случва повече. Дано всеки, който има необходимост да влезе в храма, да има и спокойствието да го направи в една здравословна среда. Не искам да ми се случва повече. Не, че няма да го преживея, не, че няма да продължим напред, но не искам да ми се случва повече.
Че кой го иска?
Никой.
Но може би пък Има нужда от едно вътрешно самовглобяване. Може би има нужда да се погледаме в очите на другия.
О, със сигурност.
Да погалим децата, да седнем спокойно, да вечеряме, да изместим заедно козунака.
Със сигурност, със сигурност в това консуматорско общество, в което ни се налага да съществуваме, тази пауза, т.е. стоп кадър, на който сме, има и своите позитиви за този, който може да ги почувства и да ги открие. Да, ужасът е голям, да, битието ни притиска, но този, който има сетива, съм сигурен, че ще преоткрие доста неща от посоките си на съществуване и в краткосрочен, и в дългосрочен план. Това не е просто криза. Ето и в това парче преди малко, в този клип.
Денят.
Което много ми хареса, точно с нормалността си и с търсенето на позитивното.
Благодаря.
Дори това да се умеем да търсим позитивното в рамките на голямата криза е много ключово. Така се устоява. То няма друг начин. По друг начин не можеш да устоиш на такива тежки събития извън теб, които обаче те притискат в личен план. Само с позитивното, само с търсенето на това, което може да бъде нов ключ към живота от утре. Много хора, според мен, погрешно мислят и го казват и на глас и го споделят, че някакси като свърши това и то живота ще продължи същия. Ми не, няма да е същия. Той няма да е същия. Той ще бъде друг, което не значи, че ще бъде обаче по-лош. Въпросът е как ще се настроим за това и как всеки в себе си ще погледне и в семейството си на тия обстоятелства и как ще се рестартира. Със сигурност този, който иска да се рестартира просто както е било, ще срещне още по-големи трудности. Финансово ще дойде момента, всички ще се стабилизираме. Ще срещне трудности вътре в себе си.
Режисира във вас аналитика. Казахте стоп кадър преди малко, аз ще се хвана за подхода и ще попитам, а кого не виждаме в 25-я кадър? Нали знаете, този невидимия за окото. Много теории, кой пуснал коронавируса, кой ни наказал, какъв знак ни се дава, даже четох, че коронавирус и страх по звучене предизвикват едни и същи психологически процеси в съзнанието на хората. Така било конструирано названието. Кое е в 25-я кадър?
Това е много интересно, което казвате. Да, има някаква общност между страх и вирус. Абе, със сигурност тази много тежка глобализация, така както я караме, то се очакваше да се стигне до нещо такова. Изкуството в много отношения го е предричало във времето. Дори най-масовото, колко филми са направени за подобни ситуации, които сега могат едно към едно
да
звучат абсолютно адекватно и реалистично. Това прихващане за материалното, тая обща безидейност, това гонене на едва ли не най-големите задачи на човека или на едно семейство са да ако може да се изстреля някъде на някаква екзотична почивка, ако може да вземе колкото може по-нова кола, ако може и съвсем нова, и някак си с това се изчерпват мечтите. Ако може да е подсигурено с пари, ама до 5 поколения назад, те да са подсигурени тия поколения и с... Абе, то не е лошо, ама когато това се превърне в единствената цел на огромна част от обществото, то почва да се маргинализира и почва да забравя същински неща. почва да не може да се зарадва на дребни работи. Почва да не се страхува от нищо. И тогава идва една такава гадост и изведнъж едните потъват в страх, а другите пък считат, че какво е това бе? То ще мине и ще замине. Тоест, някакси никой не е подготвен за такова нещо.
Айде още малко да навлезем в анализ. Казахте, че изкуството е създало наистина доста примери, които сега като че ли ни служат като
ръководство
да разчитаме. Да, така е. Аз само ще ви добавя нещо, което вярвам, че и вие знаете, пък може би и зрителите и слушателите. Много от нациите, големите нации, които могат да си позволят пари за изкуство, правят подобни филми по поръчка на НАСА, по поръчка на ЦРУ, по поръчка на турския министър-президент и Путин, също руски и така нататък, за да подготвят хората за определени явления. Това са държавни инвестиции. Но ще ви напомня една мисъл, която сигурно знаете. Политиката променя света бързо, но за кратко. Изкуството променя света бавно, но за дълго. Като говорихте за алчността, ще го нарека, на живота ни, къде е вашата отговорност на политиците? Не изтървахте ли възпитанието? Ние много пъти сме си говорили с вас, че медиите имат и възпитателна роля, не само информационна. Не може новината за убийство да е водеща, за изнасилване, за кражба. Къде изтървахме вкуса?
Политиците със сигурност имаме своята тежка отговорност за всичко, което се случва. За това материално усещане, което е завладяло хората. Но не може да сме ви и виновни за всичко. Все пак политиците сме функция на реалността, функция на обществото, функция на обикновения човек.
И как сега? Вие като министър на културата, каква функция сте? Да сложиме на отключваща новина, първата новина. Изнасилиха баба на 83 години. Това не ви ли удря силно?
Не, то е ясно, че ме удря. То ме омерзява. Преди първата новина изнасилиха баба на еди колко си години, имаше и други новини. И в изкуството за едни така песни, които се доближаваха уж до изкуството, ама не са. Те бяха първа новина.
По-ясно, говорим
те бяха чалката. Първото, и което хората слушаха и което чувахме от всяка кола. Не само от Volkswagen Golf.
Ма ние ги превърхме в национални говорители, изпълнители.
Така че много неща сме видели в тия години, отвратителни. Много неща, които ни дразнят. За съжаление, не може обаче всичко с магическа пръчка да бъде оправено, а и някъде не намираш изход. Щото в момента да си политик, вероятно е най-сложното нещо в света на политиката, откакто въобще я има.
Що?
Заради огромната свободна информация, която върви. Всъщност, еманацията на това, което би трябвало да е свобода на духа, то обаче има и друг полюс. То е свободия на...
Разгул.
Разгул на мисълта.
Не свободното на мисълта, споделяне... на липсата на мисъл.
Не, то пак е мисъл, да не обиждаме никой, нали? Но свободното споделяне на гледната си точка, ама дали тя е премислена, дали се основава на нещо... Свободният анализ на всичко, което, ма дали разбираш въобще от това, достъпа до млади и неориентирани хора, които не могат да прецизират в тази плеяда от информация, къде наистина има същност и къде наистина има дълбочина и разбиране на един или друг проблем. Това е страшен бич. Това е много тежък бич.
Добре, да и отвъд констатациите, аз обичам така. Констатираме и после се питаме, какво правим?
Отвъд констатациите, през това нещо, през което минаваме ние в момента, премина, например, Съединените щати преди 3-4 години. Само здравите кълнове в обществото и времето лекуват. Нищо друго. Нищо друго. Не може да забраниш в никакъв случай. Не може да репресираш в никакъв случай. Свободията може да бъде лекувана със свобода. Свободията може да се превърне в свобода, но иска време.
Значи заразата, тук раждата мъдрости, може да я лекуваме с нова зараза. Ако заразим хората с нещо добро...
То ваксината е това.
Да, да.
Ваксината е зараза, която ама блокира
да
първата зараза.
Ама да ги заразим с нещо добро. Можем?
Можем. Аз пак казвам, имаше едно изследване, много интересно, сериозно. Вчера или онзи ден в Великобритания, където питат много масово хората какво очакват, да се възстанови живот им както преди или биха го променили или предпочитат да се промени.
Какво казват?
И там огромен процент хората казват, че живеем по друг начин. И започват да изброяват. Ще се храня по различен начин. Разбрах какъв е смисъла да съм на чист въздух. Разбрах какъв е смисъла да съм в семейството. Разбрах какъв е смисъла да не ям полуфабрикати. Неща, които иначе като постулати са говорени в обществата, само че общото никой не им обръща внимание.
Мяга и аз като английски анкетьор да ви попитам вас, вие какво ще проявите в живота си?
О, аз съм променил много неща. Аз в момент на криза действам много бързо. Така съм устроен. Действам много бързо и действам с перспектива. Никога просто за днешния или за утрешния ден. Много неща ще променя, много позитивни неща видях в това да останеш вкъщи, в това да имаш възможност, да имаш повече време да общуваш с децата си, с семейството си. Много неща ще задържа и ще развия от това положение.
Айде да отида на министерското кресло. Как ще оцелее? Ако мога да така метафорично да се изразя душата на актьора, на артиста. Гледах, че Войчо Вано се излъчва онлайн или поне имаш някакво съобщение. Малко ми е трудно да ви кажа честно, като режисьор, и вие сте режисьор, си представя как може Войчо Вано да стигне
не може.
До ума и до сърцето.
Не може.
Онлайн.
Не може, то е ясно, но...
Много директори на театрите са в духовен, така да кажа, рухнали. Бюджетите му отиват на кино, плановете му отиват на кино. Тия хора са без работа. Вие направихте усилия да дадете минимални заплати на някой, но знаете, че слънцето ви не е голямо и не огрява навсякъде.
Значи не сте точно така, не сте права. В държавния сектор, който всъщност с оглед спецификата на посткомунистическата държава, все още е огромната част от изкуството и от заетите в изкуството, е подсигурен на 100% и то сравнително дългосрочно. В рамките на извънредното положение и до 6 месеца след него. Така че минимални заплати дадахме
свободните творци,
на свободните творци, които са,
темата,
които са с нисък доход, за да може да премостят тази ситуация в тези 3 месеца. Но всъщност голямата ни задача и това върху което работим е след извънредното положение създаването на възможности за всеки, който все пак тук трябва да се отбележи, има своя талант и своите интересни идеи.
Как?
Защото то не е раздавачница. Раздавачница е сега с оглед на абсурдните обстоятелства. Но след това през проекти, през много повече за пари за проекти, ще създадем много сериозни перспективи във всички изкуства.
Независимо дали са художници.
Не, той сега е така, но параметъра е друг.
Значи
параметъра е коренно различен. Тук ще бъде акцента много агресивен, за да дадем възможност за съживяване. Ако сега сме приели, че е някаква точка нула за изкуствата, и по-лошото точка нула за духа на тези, които правят изкуство, ние трябва да дадем възможност и то веднага, тази година, сега, днес и утре, тези хора да повдигнат своя дух, защото аз съм го казвал много пъти, ще го кажа и при вас с най-голямо уважение. Сега са лекарите отпред.
Mm-hmm.
И полицаите отпред. И да не забравям някой, но всички ги знаем, кои са на първа линия. утре ще бъдат артистите от
пред. И генерал Мутафчийски да не го забрави.
Генерал Мутафчийски да ни е жив и здрав. Само това мога да му пожелая. Да ни е жив и здрав. Че го има. Утре хората на изкуството ще бъдат на първа линия.
Защото и те трябва да
дух трябва да е наред, за да може да дърпат нашия.
Добре, сега ако се появи един проект за филм за коронавируса, последиците върху духа, как? Ето, на кандидатствам. Къде?
В Националния филмов център, значи там нищо не е спряло. Не са спряли програмите, нищо не е прекратено и не е спряло. Там, между другото, най-гадното, което се случи специално за киното, е, че заради този отвратителен вирус се блокира закона, който беше на предвлизане в парламента и който ще даде една много по-сериозна възможност, съизмерена в почти двойно финансиране това, което е досега. С възможности и за облегчаване, стимулиране на хората, които, включително и българите, които работят тук в България. Тоест за киното сме подготвили нещо, което и то ще се случи. За съжаление не се случи до сега, щеше вече да е факт, но ще се случи в следващите месеци.
Винаги за културата, господин Банов, са били малко парите. Казах преди малко, сега, това е една, пример с Америка, Русия.
Това е една интересна теза за малкото пари. Можем цяло предаване да отделим за нея. Малко пари на фона на какво?
Брек.
Когато сравнението е малко пари на фона на това, което творците получават в Германия, на мен не ми е много интересен този разговор.
Не, сега сещам да ме извиня, че ще цитирам този филм. На следващия ден сигурно сте го гледал.
Не мога се сета в момента.
Там един баща, не помня, кой играеха, изследовател, детето отива на някаква олимпиада, избухва буря, майката лекарка замръзва целия Нью-Йорк до степен, че чак небостъргачите, тогава близнаците бяха затрупан. Горят книгите в библиотеката, за да се топлят и така нататък, и после се размразява града. Представете ли си, вие сте професионалист, към бюджет се снима такова нещо? И това прилича на коронавирус.
То това, което... Значи,
и много други филми мога да изреждам.
Бюджета на този филм аз мога да го обясня. Вероятно, то е грубо 100 милиона.
Най-малко.
Или нещо такова. Само, че то предварително там са разчетите колко ще върне. И те знаят, че ако инвестират 100 милиона, той връща минимум 120. Обаче
сам
това първо е... Нещо да обясня. Първо е англоязичен филм. И те могат да го... До стотинка да го прогнозират разпространението му в Съединените щати и разпространението му в целия свят. Освен това, така както ми го казвате, той е филм, който е с по-популярно съдържание. Т.е. по-гледаем. Той е филм на ръба на екшена.
Не, екшена... той да подобява коронавирусната ситуация.
Да. Но през екшен форма решено. Значи замръзва стъклено детето и почват спасителните операции.
Не.
Майката, бащата вероятно отиват, правят невъзможното, за да го спасат.
Няма значение сега сюжет такъв.
Важното е, че той е екшен. Американският екшен е нещо отделно от европейското кино. Те са се научили, трилъра е също нещо, което те родиха. Което е екшен, обаче не е и екшен. Той е и някакъв реализъм и някаква дълбочина. Европейското кино, включително и нашето като част от европейското кино, има съвсем други търсения, съвсем други съответни механизми и съвсем други пазари. Между другото, затрудненията и подкрепата на държавата, която е необходима в България, тя е необходима по същия начин и във Франция, и в Италия. Нашето кино европейство не може да съществува само. В Америка, като става дума за това, да знаете, там няма един лев от държавния бюджет за кинопроизводство. Един лев. Ако искаш прави авторски филм, ако искаш прави трилър, който ще го изгледат всички, ако искаш прави екшен, с който да спечелиш 500 милиона. Няма един лев държавна субсидия. Тоест, механизмите са други. Затова казвам, много е интересно, като се каже, ама тук няма пари за култура. Няма пари сравнено с какво? Когато сравняваме с Германия, вие сравнихте с Америка, там много лесно може да бъде обяснено и може да се окаже, че тук държавата всъщност подпомага по-сериозно, защото ако в Америка се подпомага с 0 лева, тук все пак се подпомага в момента с 15, плюс новия проект е още 10-25 милиона.
Добре, моля ви, тогава много така добре развихме разговора, да завършим. По какъв нов път ще поведете културата, когато, дай Боже, тази епидемия приключи, какво ще се окаже? Коронавирус или културата е по-силна?
Културата винаги е по-силна. Не само при коронавируса. Тя е по-силна при всичко, което е преживяло човечеството. Така че тя и тук ще се окаже по-силна, а пътя е само същност и това, което наистина вълнува Твореца тук вътре. Без съобразяване с политически обстановки, с коронавируси, тук вътре. Това тук вътре е незаменимото. Това е акцента, който е извеждал културата винаги във всякакви кризи, във всякакви ужасни периоди за човечеството. Така ще се случи и сега. Тук вътре има една чистота в Твореца, която е непобедима.
Да завършим така. Ще ви чакам пак да наскоро да имаме радостен повод. Няма да се ръкуваме.
Много здраве ви желая на вас и вашите зрители.
И на вас.
Довиждане.
И на семейството ви. Довиждане.
Благодаря.
Разговаряхме с Боил Банов, министър на културата. След малко, кой е по-силен? Коронавируса или земеделието? Венцислав Върбанов, председател на Асоциацията на земеделските производители в България.